Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. septembra 1904. godine u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je prva muzejska postavka u sklopu obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prostorije Vojnog muzeja nalazile su se u maloj oda i prizemne zgrade na platovu gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz prvog srpskog ustanka. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na Mačkovom kamenu, jedna u nizu tokom bitke na Drini u Prvom svetskom ratu. Žestoke borbe vođene između Prve srpske armije, koju je predvodio general Petar Bojović, i Šeste austro-ugarske armije trajale su do 22. septembra, kada je srpska vojska zbog nadmoći neprijatelja bila prisiljena da se povuče. U znak sećanja na stradale srpske vojnike, 1931. godine podignuta je spomen kosturnica na Mačkovom kamenu, a godinu dana kasnije izgrađena je spomen crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. 19. septembra 1924. godine emitovana je prva probna emisija Radio Beograda. Inženjeri Dobrivoje Petrović i Mihajlo Simić su iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42 preko odašiljača u Rakovici emitovali prvi prenos koncerta. Program koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić. Slušamo zapisne kadašnjeg novinara Boška Božovića o stvaranju Radio Beograda.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoje Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražao da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji. Medicinski fakultet je završio u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik iz infektologije. Objavio je više od 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.